Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani oqibatida Jiguli avtomobili achinarli ahvolga kelib qolgani aks etgan videolavha tarqaldi. Shuningdek, yo'l transport hodisasida ichki ishlar organi xodimi halok bo'lgani aytilgan. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, kecha 1 oktyabr kuni soat 9:40 atrofida Qarshi tumani hududidan o'tgan 4R90 Qarshi Beshkent kasbi Pobuq avtomobil yo'lining 10-kilometrida 18 yoshli fuqaro DH boshqaruvida bo'lgan Cobalt hamda 24 yoshli DT boshqaruvida bo'lgan VAZ 2107 rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Oqibatda VAZ 2107 rusumli avtomobil haydovchisi xizmat vazifasini bajarayotgan profilaktika inspektori DT tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Shuningdek, ushbu avtomobil yo'lovchisi 25 yoshli SHN tan jarohati bilan shifoxonaga yotkizilgan. Xabarga ko'ra, mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.